From the conference center
z konferenčného centra na Chrámovom námestí v Salt Lake City vám prinášame zasadanie žien 189. poloročnej generálnej konferencie Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskôrších dní. Hudbu pre toto zasadanie pripravil spevacký zbor dievčat z primáriek a mladých žien z kolov v oblasti West Jordan v Utahu. Ženy, mladé ženy a dievčatá vo veku aspoň 8 rokov sa spolu zhromaždili po celom svete, aby obdržali rádu a pokyny od cirkevných vedúcich. Joy D. Jonesová, generálna prezidentka primáriek, bude viesť toto zasadanie.
Vítame vás na zasadaní žen 189. poloročné generálne konferencie Cirkvi Ježíše Krista Svätých neskorších dní. Prezident Russell Nelson, ktorý tejto konferencii predseda, ma požiadal, aby som viedla toto zasadaní. Volám sa Joy Jonesová a momentálne slúžim ako generálna prezidenta primáriek. Sme vďační, že sme zhromáčení v konferenčnom centre v Salt Lake City v Utahu a radujeme sa, že poznanie, že v mnohých budovách po celom svete sú podobné zhromáčenie. Rovnako vítame priateľov z iných vierovýznaní, ktorí sa k nám možno pripoja. Dúfame, že sa vám náš spoločný čas bude páčiť. Dnes večer sú tu s nami aj členovia prvého predsedníctva a členovia vykonaného výboru pre kňazstvo a rodinu. Na podiu tiež sedia sestry, ktorí slúžia v generálnych predsedníctvách primáriek, mladých žen a zrušenia pomoci spolu s príslušnými členkami generálnych rád každé organizácie. O hudbu na tomto zasadaní sa postaria zbory dievčat z primáriek a mladých žen v West Jordan v Utahu pod vedením Casey Bradburyovia. Na organie bude sprevádzať Linda Margetsová. Zbor otvorí toto strednutie piesňou Praise to the Lord the Almighty. Úvodnú modlitbu potom prednesie sestra Solote Tukuafuova, členka generálneho rady primáriek.
Salvation.
Náš Otče v nebesiach, poklakneme naše hlavy na začátku tento zasedání. Jsme vděční za naše žijícího proroka, prezident Russell M. Nelsona. Milujeme jeho a podporujeme jeho. My se modlíme pro ti, kteří mají přednášky, aby jsme mohli nás učit o životě. My se modlíme pro těch, kteří zpívají. Nebeský Otče, poprosím tě, aby jsme cítili Ducha Svatého v našich srdcích, kým počujeme pravdy, které nás učí, aby jsme išli domů a být lepšími sestrami a ženami. Tento zasedání je zasvěcený a my se modlíme, aby jsme stále dodržovali přikázání a my se modlíme v jméně Ježíše Krista. Amen.
Teraz nám bude potěšením vypočítí sestru Reinu Albertovu, která slouží jako druhá radkyně v generálním prezidentství Združenia pomoci. Po ně bude následovat sestra Lisa Harknesová, která slouží jako prvá radkyně v generálním prezidentství primáriek. Potom se k nám přihovorí sestra Bonnie Kordenová.
Jedna z našich obľúbených cirkevných piesní vyjadruje prosbu Počas mrakov aj slnka, Pane, zostaň so mnou. Raz som bola v lietadle, keď sa priblížilo k veľkej burke. Pozerajúc sa z okna, som pod nami videla husté závoje mrakov. Lúče zapadajúce slnka sa odrážila od mrakov, vďaka čomu jasne žiarili. Čoskoro lietadlo zostúpilo pod ťažké mraky a zrazu sme boli obklopení hustou tmou, ktorá spôsobila, že sme úplne zabudla na jasné svetlo, ktoré sme videli len pred chvíľou. Čierne mraky sa môžu tvoriť aj v našom živote, čo môže spôsobiť, že zabudneme na Božie svetlo a dokonca nás prinútia pochybovať, či to svetlo pre nás ešte vôbec existuje. Niektoré z týchto mrakov tvorí depresia, úzkosť a iné druhy duševných a emocionálnych chorób. Môže skresliť spôsob, akým vnímame samých seba, druhých a dokonca aj Boha. Postihujú ženy a mužov v každom veku vo všetkých skutoch sveta. Rovnako škodlivý je znicitlivujúci mrak skepticizmu, ktorý môže ovplyvniť druhých, ktorí nezažili tieto problémy. Ako ktorákoľvek časť tela, aj mozog podieľa chorobám, trauma a chemickej nerovnováhe. Keď naše mysle trpí, je vhodné hľadať pomoc od Boha, od tých okolo nás a od profesionálnych pre fyzických a duševných zdravie. Všetky ľudské bytosti, muži i ženy sú stvorené podľa Božieho obrazu. Každý je milovaný duchovným synom alebo dcérou nebeských rodičov a má božské vlastnosti a určenie. Tak ako naši nebeskí rodičia a náš spasiteľ, aj my máme fyzické telo a cítime emócie. Moje drahé sestry, je normálne občas sa cítiť smutná alebo ustarostnená. Smutok a úzkosť sú prirodzené ľudské emócie. Ak sme však neustále smutné a ak naša bolesť bráni naše schopnosti cítiť lásku našho nebeského Otca a jeho Syna a vplyv Ducha Svätého, potom možno trpíme depresiou, úzkosťou alebo iným emocionálnym ochorením. Moja dcera raz napísala: Boli časy, keď som bola stále hrozne smutná. Vždy som si myslela, že smutok po niečím, za čo sa treba hanbiť a že je to znak slabosti. Tak som si svoj smutok nechávala pre seba. Cítila som úplne bezcenná. Priateľka to opísala týmto spôsobom. Už od môjho raného detstva som čelila neustálemu boju s pocitmi beznádeje, temnoty, osamelosti a strachu a s pocitom, že som pokazená alebo chybná. Urobila som všetko preto, aby som skryla svoju bolesť a nikdy nedala najavo, že by som nebola úspešná a silná. Moje drahé priateľky, môže sa to stať ktorejkoľvek z nás, najmä keď veríme v plán šťastia a preto na seba kladieme zbytočné bremena tým, že si myslíme, že musíme byť dokonale hneď teraz. Takéto myšlienky môžu byť zdrvujúce. Dosiahnutie dokonalosti je proces, ktorý sa bude diať počas nášho smrteľného života a aj potom, a iba skrze milosť Ježiša Krista. Keď sa naopak otvoríme ohľadom svojich emocionálnych víziev a priznáme, že sme nedokonalé, dávame ostatným povolenie podeliť sa o svoje utrapy. Spoločne si uvedomíme, že existuje nádej a nemusíme trpieť samotné. Ako učeničky Ježiša Krista sme uzatvorili zmluvu s Bohom, že sme úchodné niesť si navzájom bremena svoje a žialiť sa tými, ktorí žialia. Môže to zahrňať to, že sa poučíme o emocionálnych chorobách, nájdeme zdroje, ktoré môže pomôcť riešiť tieto útrapy a nakoniec privedieme seba a ostatných ku Kristovi, ktorý je majstrom, liečiteľom. Aj keď nevieme, ako sa vžiť do toho, čím prechádzajú druhy, potvrdenie, že ich bolesť je skutočná, môže byť dôležitým prvým krokom v nájdení porozumenia a uzdravenia. V niektorých prípadoch môže byť príčina depresie alebo úzkosti určená, zatiaľ čo v iných prípadoch môže byť ťažko rozpoznateľná. Náš mozog môže trpieť kvôli stresu alebo ochromujúcej únave, čo sa môže niekedy zlepšiť pomocou úpravy stravy, spánku a cvičenia. Inokedy môže byť potrebná aj terapia alebo podávanie liekov pod vedením skúsených profesionálov. Neliečená duševná alebo emocionálna choroba môže viesť k zvýšenej izolácii, nedorozumeniam, narušením vzťahom, sebapoškodzovaniu a dokonca k samovražde. Viem to z vlastnej skúsenosti, keďže môj otec pred mnohými rokmi spáchal samovraždu. Jeho smrť bola šokujúca a zlomila srdce mojej rodine aj mne. Trvalo mi roky, kým som prekonala svoj smutok a iba nedávno som zistila, že rozprávať sa o samovražde vhodnými spôsobmi vlastne pomáha, aby sa jej zbranilo, nie aby sa pozbudila. Už som otvorene hovorili o smrti môjho otca so svojimi deťmi a bola svedkom uzdravenia, ktoré môže spasiteľ poskytnúť na oboch stranách závoja. Na nešťastie, mnohí, ktorí trpia ťažkou depresiou, si držia odstup od svojich priateľov z cirkvi, pretože si myslia, že nepasujú do nejakej vymyslenej formy. Môžeme im pomôcť vedieť a cítiť, že k nám skutočne patria. Je dôležité pochopiť, že depresia nie je výsledkom slabosti, ani zvyčajne nie je výsledkom hriechu. Tajnosť jej prospieva, ale súcit ju zmenšuje. Spoločne môžeme preniknúť cez mráky izolácie a stigmy, aby bremeno hanby zmizlo a mohli sa objaviť zázraky uzdravenia. Ježiš Kristus počas svojej smrteľnej služby uzdravoval chorých a sužovaných, ale každý človek musel preukázať vieru v Neho a konať, aby obdržal Jeho uzdravenie. Niektorí prešli veľké vzdialenosti, druhí natiahli ruku, aby sa dotkli Jeho plášťa a iní k Nemu museli byť prinesení, aby im boli uzdravení. Čo sa týka uzdravenia, nepotrebujeme ho zúfalo my všetci? Nie sme všetci žobrákmi. Nasledujeme spasiteľovú cestu a zväčšíme svoj súcit, zmenšíme svoj sklon súdiť a prestaňme byť inšpektormi duchovnosti druhých. Počúvať s láskou je jedným z najväčších darov, ako môžeme ponúknuť a môžeme byť schopné pomôcť niesť alebo odľahčiť ťažké mraky, ktoré dusia našich milovaných a priateľov, aby pomocou našej lásky mohli opäť cítiť Ducha Svätého a vnímať svetlo, ktoré vyžaruje z Ježiša Krista. Ak ste neustále obklopené hmľou temnoty, obráťte sa na nebeského Otca. Nič, čo ste prežili, nemôže zmeniť večnú pravdu, že ste jeho dieťa a že vás miluje. Pamätajte si, že Kristus je váš spasiteľ a vykupiteľ a Boh je váš otec. Oni rozumejú. Predstavte si ich na blízku, ako počúvajú a ponúkajú podporu. Oni vás utešia v strastiach vašich. Robte všetko, čo môžete a dôverujte Pánovej zmiernej milosti. Vaše útrapy vás necharakterizujú, ale môžu vás prečistiť. Vďaka osňu v tele môžete mať schopnosť cítiť voči druhým viac súcitu. Podľa vedenia Ducha Svätého a podielte o svoj príbeh, aby ste pomáhali slabým, pozdvihovali ruky, ktoré sú sklesle a posilňovali slabé kolena. Pre tí z nás, ktoré sa momentálne trápia alebo podporujeme niekoho, kto sa trápi, buďme ochotné nasledovať Božie prikázania, aby sme vždy mohli mať jeho ducha, aby bol s nami. Robme tie malé a prosté veci, ktoré nám dajú duchovnú silu. Ako povedal prezident Nelson, nič nedokáže otvoriť nebesia tak, ako kombinácia vašej čistoty, úplnej poslušnosti, usilovného hľadania, každodenného hodovania na slova Kristových v knihe Mormonovej a času pravidelne venovaného chrámovej práci a práci na rodinnej histórii. Pamätajme si, že náš spasiteľ Ježiš Kristus vzal na seba naše slabosti, aby vnútro jeho mohlo byť naplnené milosrdenstvom podľa tela, aby poznal, ako nám pomôcť podľa našich slabostí. Prišiel zaviazať rany tým, ktorí sú skrušeného srdca, potešiť všetkých smutiacich, aby dal smutiacim veniac namiesto popola, olej radosti namiesto smutačného rucha, chvalu spev namiesto malomyslenosti. Svedčím vám, že počas mraku a aj slnka Pán zostane s nami a môžu byť pohotené v radosti v Krista a milostou sme spasení po všetkom, čo my môžeme urobiť. Svedčím, že Ježiš Kristus sa vráti na zem s uzdravením pod svojimi krídlami. Nakoniec zotrie každú slzu z našich očí a smutok už viac nebude. Pre všetkých tých, ktorí prídu ku Kristovi a budú v ňom zdokonalení, slnko už nezapadne, lebo Hospodin bude našim večným svetlom a skončia sa dní našho smutku. O tom svedčím v mene Ježiša Krista. Amen.
Keď rodičia nadšene očakávajú narodenie dieťaťa, majú zodpovednosť vybrať meno pre svoje nové babetko. Možno, keď ste sa narodili vy, obdržali ste meno, ktoré sa dedilo vo vašej rodine celé generácie. Alebo bolo možno meno, ktoré ste dostali populárne v roku alebo v oblasti, kde ste sa narodili. Prorok Helaman a jeho manželka dali svojim novorodeným synom významné rodinné mena Nephi a Lehi. Helaman povedal svojim synom, dal som vám mena našich prvých rodičov, aby ste si na nich spomenuli, keď si spomeniete na mena svoje a keď si spomeniete na nej, môžete si spomenúť na ich skutky. Môžete vedieť, ako je povedané a tiež napísané, že boli dobré. Takže, synovia moji, chcel by som, aby ste činili to, čo je dobré. Nephiho a Lehiho meno im pomáhalo pamätať si dobré skutky ich predkov a povzbudzoval ich, aby aj oni robili to, čo je dobré. Sestry, bez ohľadu na to, kde žijeme, akým jazykom hovoríme, alebo či máme 8 alebo 108 rokov, delíme sa o špeciálne meno, ktoré má rovnaký účel. Veď ktorý z nás ste boli pokrstení v Krista, Krista ste si obliekli, lebo všetci jedno ste v Kristovi Ježišovi. Ako členky cirkvi Ježiša Krista svätých najskorších dní, sme najskôr slúbili našu ochotu vziať na seba meno Kristovo obradom krstu. Prostredníctvom tejto zmluvy sme slúbili, že na Neho budeme vždy pamätať, dodržívať Jeho prikázania a slúžiť druhým. Naša ochota dodržívať túto zmluvu je obnovená každý sabatný deň, keď prijímame sviatosť a opäť sa radujeme z požehnania chodenia v novote života. Meno, ktoré sme dostali pri narodení, odráža našu individuálnu identitu a dáva nám pocit spolupatričnosti v našej pozemskej rodine. Keď sme však boli znovu zrodení pri krste, naše porozumenie toho, kto sme, sa rozrastlo. Pre zmluvu, ktoré ste učinili, budete nazývaní deťmi Kristovými, lebo hľa, tento deň vás duchovne splodil, lebo vy hovoríte, že srdcia vaše sú zmenené vierou v mene Jeho, takže ste z Neho zrodení. A tak sme si identitou a spolupatričnosťou k zmluvu nazývaným menom Ježíša Krista. A nie je dané žiadne iné meno, ani žiadna iná cesta, ani prostriedok, ktorým k deťom ľudským môže prísť spása, iba v mene a skrze meno Krista, Pána Vševládneho. Ježišovo meno bolo známe dlho pred jeho narodením. Anjel prorokoval kráľovi Benjaminovi a bude sa volať Ježiš Kristus, Syn Boží, a matka jeho sa bude volať Mária. Jeho dielo vykupujúce lásky bolo tiež dané na známosť Božím deťom všade na zemi, kde bolo evanjelium od dní Adama a Evy až do dnešného dňa, aby mohli vedieť, k akému prameniu majú hľadieť pre odpustenie hriechov svojich. Minulý rok predložil prezident Russell M. Nelson sestrom prorockú prosbu, aby ovplyvnili budúcnosť tým, že pomôžu zhromaždiť rozptýlený Izrael. Vyzval nás, aby sme čítali knihu Mormonovu a označili každý verš, ktorý hovorí o spasiteľovi alebo na neho odkazuje. Požiadal nás, aby sme so svojou rodinou a priateľmi umyselne hovorili o Kristovi, radovali sa v Kristovi a kázali o Kristovi. Možno ste začali rozpoznávať ovocie jeho slubu, že vy aj oni sa priblížte k spasiteľovi a začnú sa diať zmeny dokonca zázraky. Náš slub vždy pamätať na spasiteľa nám dáva cílu stať z pravdou a spravodlivosťou, či už sme vo veľkom dáve alebo na našich osamelých miestach, kde nikto okrem Boha nepozná naše činy. Keď pamätáme na Neho a na Jeho meno, ktoré nesieme, nemáme priestor na seba ponižujúce porovania alebo arogantné posudzovanie. So svojimi očami na Spasiteľovi vidíme same seba také, aké sme, milované deti Božie. Naše pamätanie na zmluvu stišuje svetské starosti, mení pochybovanie o sebe na odvahu a dodáva nádej v časoch skúšky. A keď sa potkneme a spadneme počas našho pokroku na ceste zmluvy, musíme si len spomenúť na jeho meno a jeho milujúci láskavosť voči nám, lebo on má všetku moc, všetku múdrosť a všetko porozumenie. On obsiahne všetky veci a je milosrdnou bytosťou k tým, ktorí budú činiť pokánie a veriť v meno jeho. Istotne nejasvuje milšieho zvuku ako meno Ježiša pre všetkých tých, ktorí sa so zlomeným srdcom a skrušeným duchom snažia konať lepšie a byť lepšími. Prezident Nelson učil, už uplynula doba, kedy ste mohli byť tichým a podhodným kresťanom. Vaše náboženstvo nie je len o tom, že sa ukážete v nedeľu na zhromažení. Je to o tom, že sa ukážete ako pravý učeník od nedeľnejšieho rana až do sobotnejšieho večera. Neexistuje tak vec ako učeník Pána Ježíša Krista na polovičný úväzok. Naša ochota zobrať nad seba meno Kristovo je viac ako len formálne mieno slova. Nie je to pasívny slúb ani kultúrny výmysel. Nie je to životná zmena ani menovka, ktorú nosíme. Nie je to príslovie, ktoré jednoducho položíme na poličku alebo zavesíme na stenu. Jeho je meno, ktoré sa oblečie, napísané v našom srdci a vyrytie v tvárach našich. Na spasiteľovú zmienu obec sa má pamätať vždy skrze naše myšlienky, skutky a interakciu s druhými. Nie je len, že si on pamätá naše mena, ale pamätá si nás vždy. Spasiteľ vyhlásil, lebo môže žena zabudnúť na dojča svoje, že by sa nezľutovala nad synom i ono svojho? Áno, oni snad zabudnú, ja však na teba nezabudnem, o dom Izraela. Aj hľa, do dlany som si ta viril. Prezident George Albert Smith učil, ctite si mena, ktoré nesiete, pretože jedného dňa budete mať výsadu a povinnosť oznámiť svojmu otcovi v nebi, čo ste s tými menami urobili. Ako to bolo so starostlivosťou, vybranými menami Nefiho a Lechicho, môže sa aj o nás povedať a napísať, že sme pravými učeníčkami Pani Ježiša Krista? Ctíme si meno Ježiša Krista, ktoré sme nad seba ochotne vzali? Sme služobníčkami aj svedkami jeho milujúcej láskavosti a jeho vykupujúcej moci? Ani nie tak dávno som počúvala knihu Mormonovu. V poslednej kapitole druhý Nefi som počula, ako Nefi povedal niečo, čo som si predtým nikdy neprečítal rovnakým spôsobom. V celom svojom zázname učí a svedčí o vykupiteľovi, svetom izraelskom, baránkovi Božom a Mesiašovi. Ale keď končil svoj záznam, počul som, ako povedal tieto slova. Radujem sa z jasnosti, radujem sa z pravdy, radujem sa z Ježišov svojho, lebo vykúpil dušu moju z pekla. Keď som počula tieto slova, moje srdce sa radovalo a musel som to počúvať stále dookola. Rozpoznala som a zareagovala na ten verš tak, ako rozpoznávam a reagujem na svoje meno. Pán povedal, áno, požehnaný je ľud tento, ktorý je ochotný niesť meno moje, lebo meno moje budú nazývaní a oni sú moji. Kiež, ako členky cirkvi Ježíša Krista svätých neskorších dní, vezmeme na seba s radosťou meno Kristovo. Tým, že si budeme ctiť jeho meno láskou, oddanosťou a dobrými skutkami, svedčím, že on je baránok Boží, áno, dokonca syn večného Otca, do mene jeho svätého dieťa Ježíša Krista. Amen.
Moje drahé sestry, je radosť byť tu s vami. Sme svedkami prílevu zjavenia, čo je duchovne náročné, ale povznášujúce. Na začiatok by som vám rada predstavila niektoré priateľky. Sú to mladé ženy výnimočné kvôli svojim talentom, zvykom a individuálnym a rodinným okolnostiam. Každá z nich, ako vy všetky, uchvatila moje srdce. Najskôr sa zoznámte sa s Belou. Stojí pevne ako jediná mladá žena vo svojej pobočke na Islande. Zoznámte sa s oddanou Josefín z Afriky, ktorá sa opätovne zaviazala, že bude študovať knihu Mormonovu každý deň. Objavuje moc a požehnania, ktoré pochádzajú z tohto jednoduchého verného činu. A nakoniec sa zoznámte s Ashton, vynemočnou mladou ženou, ktorá zomrala po šiestročnom boji s rakovinou. Jej svedectvo o uzmerení Ježíša Krista sa ešte stále ozýva v mojom srdci. Vy všetky ste pozoruhodné mladé ženy. Ste jedinečné, každá so svojimi vlastnými dármi a skúsenosťami, no rovnaké vo veľmi dôležitých a večných spôsoboch. Ste doslova duchovné dcery nebeských rodičov a nič vás nemôže odlučiť od ich lásky a od lásky vášho spasiteľa.
keď sa k nemu približujete, dokonca aj pomocou maličkých krokov vpred, objavujete trvalý pokoj, ktorý sa osídluje do vašej duše ako verní učeničky spasiteľa Ježiša Krista. Prezident Russell Nelson ma požiadal, náš drahý prorok, požiadal, aby som sa s vami podielala o niektoré inšpirované úpravy, ktoré vám pomôžu rozvinúť váš posvetný osobný potenciál a zväčšia váš pravodlý vplyv. Dnes večer sa budem zaoberať štyrmi oblastiami úprav. Po prvé, zameraním všetkého, čo robíme v mladých ženách, je naša túžba pomôcť vám získať neotrasiteľnú vieru v Pána Ježiša Krista a jasnú znalosť na vašej božskej identity ako dcery Božej. Dnes večer by som rada oznámila pozmenenie motto mladých žien. Modlím sa, aby ste cítili Ducha Svätého, svedčiaceho o pravde týchto slov, keď poviem nové motto. Som milovanou dcerou nebeských rodičov, s božskou podstatou a večným údelom. Ako učeníčka Ježiša Krista sa snažím stať takou, ako je On. Vyhľadávam a konám na základe osobného zjavenia a inšpirovanie slúžim druhým v Jeho svätom mene. Budem stať ako svätkyňa Božia vo všetkých dobách a vo všetkých veciach a na všetkých miestach. Keď sa snažím stať spôsobilou pre povýšenie, vážim si dar pokánia a snažím sa každý deň zlepšovať. S vierou posením svoj domov a rodinu, uzatvorím a budem dodržiavať posvetné zmluvy a obdržím obrady a požehnanie svätého chrámu. Všimnite si tú zmenu z my na ja. Tieto pravdy sa na vás vzťahujú individuálne. Ste milovanou dcérou nebeských rodičov. Ste zaviazanou učeníčkou nášho spasiteľa Ježiša Krista. Vyzývam vás, aby ste študovali tieto slova a premýšľali o nich vierou. Viem tak ako vy, že získate svedectvo o ich pravdivosti. Porozumenie týchto pravd zmení spôsob, akým čelíte výzvam. Poznanie vašej identity a účelu vám pomôže súladiť vašu vôľu so spasiteľovou. Po druhé, úprava sa týka tried mladých žien. Starší Maxwell povedal, veľmi často to, čo ľudia tak veľmi potrebujú, je byť chránení pred búrkami života v útočisku spolupatričnosti. Naše triedy musia byť útočiska pred búrkami, bezpečné miesta, lásky a spolupatričnosti. V úsilí vybudovať väčšiu jednotu, posilniť priateľstva a zväčšiť pocit spolupatričnosti v mladých ženách, robíme isté úpravy v štruktúre triedy. Vedeli ste, že viac ako 100 rokov boli mladé ženy rozdelené do troch tried? S okamžitou platnosťou vyzývame vedúce mladých žien a biskupov, aby s modlitbou zvážili potreby každej mladej ženy a zorganizovali ich podľa veku, podľa špecifických okolností zboru. Poskytujem niekoľko príkladov, ako by to mohlo vyzerať. Ak máte len zo pár mladých žien, môžete mať jednu triedu mladých žien, kde sa budú stretávať všetkých spolu. Možno máte veľkú skupinu mladých žien vo veku 12 rokov a potom malú skupinu mladých žien, ktoré sú staršie. Môžete sa rozhodnúť, že budete mať dve triedy. Mladé ženy vo veku 12 rokov a mladé ženy vo veku 13 až 18 rokov. Alebo ak máte veľký zbor s 60 mladými ženami, ktoré sa zúčastňujú, môžete mať 6 triedy. Jednu pre každý vek zorganizované podľa roku. Nech už sú vaše triedy zorganizované akokoľvek, vy, mladé ženy, ste rozhodujúce v budovaní jednoty. Buďte svetom pre tých okolo vás. Buďte zdrojem lásky a starostlivosti, ktoré dúfate, že obdržíte od druhých. S modlitbou v srdci pokračujte v pomáhaní a buďte aj naďalej silou dobra. Keď tak učiníte, váš život bude naplnený láskavosťou. budete mať voči druhým lepšie pocity a začnete na oplatku vidieť ich dobrotu. Po tretie, s touto novou organizáciou tried sa budú všetky triedy nazývať spoločným menom Mladé ženy. Prestaneme používať mená, ktoré milujeme, včielky, rúže a vavrinové devy. Poslednou oblasťou, o ktorej by som chcela hovoriť, je dôležitosť predsedníctiev tried. Bez ohľadu na to, ako sú triedy mladých žien zorganizované, každá trieda má mať predsedníctvo triedy. Mladé ženy sú povolávané viesť vo svojej mladosti podľa božského vzoru. Úloha a účel predsedníctva triedy boli posilnené a definované jasnejšie. Dielo spásy je jednou z týchto vnímavých zodpovedností, najmä v oblasti inšpirovanej služby, misionárskej práce, aktivácie a chramovej práce a práce na rodinnej histórii. Áno, mladé ženy, toto je spôsob, akým zhromaždíme Izraela. Je to slavná práca pre každú mladú ženu. Pán povoláva presedníctva na každej úrovni cirkvi, aby viedli jeho ľud. Mladé ženy, byť členkom presedníctva triedy môže byť vašou prvou príležitosťou zúčastniť sa na tomto inšpirovanom zbore vedenia. Dospelí vedúci, učente povolania presedníctiev, tried prioritov. A potom s nimi vedte bok po boku, zaučajte ich a vedte, aby mohli uspieť. Nech už je miera skúsenosti vo vedení presedníctva triedy akákoľvek. Začnite tam, kde sa nachádzajú a pomôžte im rozvinúť zručnosti a seba dôveru, ktoré ich ako vedúce požehnajú. Zostaňte na blízku, ale nepreberajte vedenie. Duch vás bude viesť, keď budete viesť ich. Aby som objasnila podstatnú úlohu rodičov a vedúcich ako učiteľov, dovolte mi povedať vám jeden príbeh. Chloe bola povolaná, aby slúžila ako prezidentka triedy. Jej múdry kňažský vedúci ju pozbudil, aby vyhľadala pánovu pomoc pri odporúčení mien pre svoje predsedníctvo. Chloe sa pomadila a celkom rýchlo obdržala inšpiráciu, koho má odporúčiť ako svoje poradkyne. Keď pokračovala v modlitbe ohľadom tajomničky, duch opakovane pritiahol jej pozornosť k mladej žene, ktorá len zriedka prišla na zhromaždenie alebo na aktivity. Keďže sa Chloe cítila trochu neistou ohľadom tohto nabadania, porozprávala sa so svojou mamou, ktorá jej vysvetlila, že jedným zo spôsobov, akými môžeme získať zjavenie, je prostredníctvom opakujúcich sa myšlienok. So obnovenou zlobou dôveru Chloe cítila, že by mal odporučiť túto mladú ženu. Tá mladá žena ho prijala. Po ustavení táto milá tajomnička povedala: "Viete, nikdy som sa necítila, že mám nejaké miesto alebo že ma niekde potrebujú. Necítila som, že zapadám. A s týmto povolaním cítim, ako keby mal nebeský otec pre mňa účel aj miesto." Keď Chloe a jej máma odišli zo stretnutia, Chloe sa obrátila k svojej máme a povedala sa slzami v očiach: "Zjavenie je skutočné. Zjavenie naozaj funguje." Presedníctva tried boli ste povolané Bohom a bolo vám zverené viesť skupinu jeho dcer. Pán vás pozná, vybral si vás, boli ste ustanovené niekým, kto má kňažskú pravomoc. To znamená, že keď vykonávate povinnosti svojho povolania, uplatňujete kňažskú pravomoc. Máte vykonať dôležitú prácu, buďte vnímavé a konajte sa na základe nabadaní Ducha Svätého. Keď tak budete činiť, môžete slúžiť sa seba dôverou, pretože neslúžite sami. Presedníctva tried potrebujeme vašu múdrosť, hlas a energiu v novej mládežníckej rade zboru, ktorú dnes oznámil starší Cook. Ste nevyhnutnou súčasťou riešenia toho, ako uspokojiť potreby vašich parátov a sestier. Tieto úpravy v organizácii triedy a vedení sa môžu začať hneď, ako budú zbory a pobočky pripravené, ale majú byť uplatnené do 1. januára 2020. Moje drahé sestry, vydávam svoje svedectvo, že tieto úpravy, o ktorých som dnes hovorila, sú inšpirovaným vedením od Pána. Keď úsilovne uplatníme tieto úpravy, tiež nikdy nestratíme z dohľadu náš účel posilňovať naše odhodlanie nasledovať Ježiša Krista a pomáhať druhým, aby k nemu prišli. Svedčím, že toto je jeho cirkev. Som veľmi vďačná, že nám umožňuje byť veľmi dôležitou súčasťou jeho posledného diela. Modlím sa, aby rovnaký duch, ktorý viedol tieto úpravy, viedol aj vás, keď sa budete tlačiť vpred na ceste zmluvy. O tom svedčím v mene Ježiša Krista. Amen.
Kongregácia sa teraz pripojí k zboru piesni O Bože, my ti ďakujeme. Po spievaní budeme vypočuť si prezidenta Henryho Eyringa a prezidenta Dallana Oaksa.
Som vďačný za požehnanie. Som vďačný za požehnanie, že sa môžem prihovárať zmluvou zaviazaným Božím dcerám. Mojím cieľom dnes večer je povzbudiť vás vo veľkej službe, ku ktorej ste povolané. Áno, každá Božia dcera, počujúca môj hlas, prijala povolanie od Pána. Vaše povolanie sa začalo, keď ste boli umiestnené do smrteľnosti na miesto a v dobe, ktorú pre vás vybral Boh, ktorý vás dokonale pozná a miluje vás ako svoju dceru. V duchovnom svete vás poznal a učil vás a umiestnil tam, kde budete mať možnosť zriedkavú v histórii sveta byť pozvané do krstiteľnice. Tam ste počuli tieto slova vyslovené povolaným služobníkom Ježiša Krista. Z poverenia Ježiša Krista krstím ťa v mene Otca a Syna a Ducha Svätého. Amen. Keď ste vyšli z vody, prijali ste ďalšie povolanie slúžiť. Ako nová zmluvo zaviazaná dcera Božia ste sľúbili a dostali poverenie v cirkvi Ježiša Krista svätých neskorších dní, za ktorej členku ste vtedy boli konfirmovaná. Uzavreli ste s Bohom zmluvu, že vezmete na seba meno Ježiša Krista, budete zachovávať jeho prikázania a slúžiť mu. Pre každého, kto uzatvorí tieto zmluvy, bude služba, do ktorej jeho alebo ju pán povolá, tejto osobe perfektne sedieť. Dcery a synovia Boží, zaviezaní zmluvou, však všetci zdieľajú jedno dôležité a radosné povolanie. A to je slúžiť druhým za neho. Keď sa prezident Russell M. Nelson prihovaral sestram, poskytol nám úžasné shrnutie pánovho povolania, aby sme sa k nemu pripojili v jeho diele. Prezident Nelson opísal vaše povolanie takto. Pán povedal, moje dielo a moja slava je uskutočniť nesmrteľnosť a večný život človeka. Takže jeho oddaná dcéra, nasledovnička, môže v skutku povedať mojim dielom a mojou slavou je pomôcť mojim milovaným dosiahnuť oný nebeský cieľ. Pokračoval, pomôcť inému ľudskému stvoreniu dosiahnuť celestiálneho potenciálu je súčasťou božského poslania ženy. Ako matka, učiteľka či vychovávajúca sveta formuje žijúcu hmotu do tváru svojich nádejí. V spoločenstve s Bohom je jej božským poslaním pomáhať duchom žiť a dušiam byť pozdvihnutými. Toto je mierou jej stvorenia. Je to zušľachtujúce, povznašujúce a povyšujúce. Nemôžete vedieť, kedy alebo na aký dlhý čas bude vaša osobná misia zameraná na službu v povolaniach, akými sú matka, vedúca alebo slúžiaca sestra. Pán nám z lásky nenecháva na výber, na časovanie, trvanie alebo postupnosť našich pridelení. Napriek tomu viete z písiem a od žijúcich prorokov, že všetky tieto pridelenia prídu, buď v tomto živote, alebo v ďalšom, ku každej dcere Božej. A každá z nich vás pripravuje na večný život v milujúcich rodinách, na najväčší zo všetkých darov Božích. Budete múdre, ak príjmete každú možnosť, aby ste sa pripravili už teraz s myšlienkou na koniec v mysli. Táto úloha je učinená jednoduchšou, pretože každé z týchto pridelení si vyžaduje rovnakú prípravu. Začnime s prideleným byť služiacou sestrou. Či už máte toto pridelenie ako 10-ročná dcera v rodine, kde otec zomrel, alebo ako prezidentka Združenia pomoci, ktorej mesto bolo nedávno postihnuté požiarom, alebo keď ste v nemocnici a zotavujete sa z operácie, máte šancu splniť svoje povolanie od pána, aby ste boli jeho služiacou dcérou. Zdá sa, že ide o veľmi odlišné pridelenia v inšpirovanej službe. Všetky však potrebujú prípravu mocného
láskyplného srdca, nebojácnu vieru v to, že Pán nedá prikázanie bez toho, že pripraví cestu a túžbu ísť a pracovať pre Neho. Pretože je pripravená. 10-ročná dcera objíme ovdovenú matku a modlí sa o to, aby vedela, ako pomôcť svojej rodine. A pokračuje v tom. Prezidentka Združenia pomoci sa pripravila na inšpirovanú službu pred nečakaným požiarom v jej oblasti. Spoznala tu ľudí a milovala ich. Jej viera v Ježiša Krista za tie roky narastla z odpovedí na jej modlitby Pánovi, aby jej pomohol v jej malých službách pre Neho. Vďaka jej dlhej príprave bola pripravená a dychtivá zorganizovať svoje sestry, aby inšpirovanie slúžili ľuďom a rodinám v núdzi. Sestra, zotavujúca sa v nemocnici po operácii, bola pripravená inšpirovanie slúžiť svojim spolupacientom. Celý život inšpirovanie slúžila Pánovi v službe každému cudzincovi, ako by bol blížnym a priateľom. Keď vo svojom srdci pocítila povolanie inšpirovanie slúžiť v nemocnici, slúžila iným tak statočne a s takou láskou, že ostatní pacienti začali dúfať, že sa nezotaví príliš skoro, alebo aspoň nie príliš rýchlo. Rovnakým spôsobom, ako sa pripravujete na inšpirovanú službu, sa môžete a musíte pripraviť na svoje povolanie stať sa vedúcou pre Pána, keď príde. Bude si to vyžadovať vieru v Ježiša Krista, zakorenenú vo vašej hlbokej láske k písmam, aby ste viedli ľudí a učili Jeho slovo bez strachu. Potom budete pripravené mať Ducha Svätého ako svojho trvalého spoločníka. Horlivo poviete ja, keď vaša radkyňa predsedníctve mladých žien s panikou v hlase povie: sestra Alvarezová je dnes chora. Kto bude učiť jej triedu? Rovnaká príprava sa vyžaduje na nádherný deň, kedy vás Pán povolá do úlohy matky. Ale bude si to vyžadovať dokonca ešte milujúcejšie srdce, ako ste potrebovali predtým. Bude si to vyžadovať vieru v Ježiša Krista, ktoré presiahne to, čo bolo kedy predtým vo vašom srdci, a bude si to vyžadovať schopnosť modliť sa za vplyv, nasmerovanie a útechu Ducha Svätého nad rámec toho, čo ste mohli cítiť, že je vôbec možné. Možno si kladiete otázku, môžem vás počuť, ako si to myslíte. Ako môže muž akéhokoľvek veku vedieť, čo matky potrebujú? Je to dobrá otázka. Muži nevedia všetko, ale niektoré ponaučenia sa môžeme naučiť zjavením od Boha. A tiež sa môžeme veľa naučiť pozorovaním, keď využijeme príležitosť vyhľadávať Ducha, aby nám pomohol pochopiť to, čo pozorujeme. Pozorujem Kathleen Johnson Eyringovú už 57 rokov, čo sme manželia. Je matkou 4 chlapcov a 2 devčat. K dnešnému dňu prijala povolanie byť materinským vplyvom na viac ako 100 priamých členov rodiny a stovky ďalších, ktorých prijala do svojho materského srdca. Pamätáte si na dokonalý popis božského povolania ženy od prezidenta Nelsona, vrátanie poslanie materstva. Ako matka, učiteľka či vychovávajúca sveta formuje živú hlinu podľa tváru svojich nádejí. V spoločenstve s Bohom je božským poslaním pomáhať duchom žiť a dušiam byť pozdvihnutými. Toto je mierou jej stvorenia. Podľa mňa manželka Kathleen nasledovala toto poslanie dané dcerom nášho otca kľúčovými sami závia slova. Kľúčovými sa mi javia slova, formuje živú hlinu podľa tváru svojich nádejí v partnerstve s Bohom. Nenutila, formovala a mala šablonu pre svoje nádeje, podľa ktorej sa snažila formovať tých, ktorých milovala a ktorým bola matkou. Jej šablono bolo evanjelium Ježíša Krista, ako som za tie roky videl pomocou pozorovania spojeného s modlitbou. Stať sa ženou zmluvy v partnerstve s Bohom je spôsob, akým úžasné a dobré dcery Bože vždy na Tierinsky opatrovali, viedli a inšpirovane slúžili. A slúžili akýmkoľvek spôsobom a na ktoromkoľvek mieste, ktoré on pre nich pripravil. Sľubujem, že na svojej ceste do svojho nebeského domova nájdete radosť, keď sa k nemu vrátite ako Božie dcera, zachovávajúca zmluvu. Svedčím o tom, že Boh Otec žije a miluje vás. Jeho milovaný Syn vedie v každom detaile v cirkvi Ježiša Krista, svätých neskorších dní. Prezident Russell M. Nelson je jeho žijúcim prorokom. A Joseph Smith videl a hovoril s Bohom Otcom a Ježišom Kristom v posvetnom hajíku v Palmyre v New Yorku. Viem, že to je pravdivá. Posvetnom mene Ježíša Krista ja svedčím, že On odpovie na vaše modlitby. Váš nebeský Otec vás miluje. Ježíš Kristus je váš spasiteľ. On miluje vás a prostredníctvom Jeho uzmierenia môžete byť očistená a pozdvihnutá na najvyššie povolanie, ktoré pre vás prídu. A tak svedčím v mene Ježíša Krista. V mene Ježíša Krista. Amen.
Moje drahé sestry v Evanjeliu Ježíša Krista, zdravím vás ako božský určené strážkyne večnej rodiny. Prezident Russell Nelson nás učil, táto cirkev bola znovu zriadená preto, aby rodiny mohli byť sformované, spečatené a náveky povýšené. Toto učenie má dôležité následky pre ľudí, ktorí sa označujú ako lesbička, gej, bisexuál alebo transexuál, ktorí sa bežne nazývajú LGBT. Prezident Nelson nám tiež pripomenul, že spolu nemusíme súhlasiť na to, aby sme sa mali navzájom radi. Tieto prorocké učenia sú dôležité pre rodinné diskusie, aby sa zodpovedali otázky pre otázky detí a mládeže. S modlitbou som vyhľadával inšpiráciu, aby som sa prihovoril k týmto posluchačkám, pretože ste jedinečne ovplyvňované týmito otázkami, ktoré priamo alebo nepriamo ovplyvňujú každú rodinu v cirkvi. Začnem s tým, o čom Ježiš učil, že sú to dve veľké prikázania. Milovať budeš Pána svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné. Milovať budeš blížneho ako seba samého. Znamená to, že je nám prikázané milovať každého, keďže Ježišovo podobenstvo o dobrom Samaritánovi nás učí, že každý je náš blížny. No naše nadšenie dodržiavať toto druhé prikázanie nesmie spôsobiť, aby sme zabudli na prvé milovať Boha celým srdcom, dušou a mysľou. Túto lásku prejavujeme zachovávaním Jeho prikázaní. Boh od nás vyžaduje, aby sme poslúchali Jeho prikázania, pretože iba prostredníctvom tejto poslušnosti, vrátania, pokánia sa môžeme vrátiť, aby sme žili v Jeho prítomnosti a stali sa dokonalými, ako je On. Prezident Nelson hovoril vo svojom nedávnom príhovore pre mladých dospelých v cirkvi o niečom, čo nazval silným spojením medzi Božou láskou a Jeho zákonmi. Zákon, ktorý sa najvýznamnejšie vzťahuje na záležitosti spojené s tými, ktorí sa označujú ako LGBT, je Boží zákon manželstva a jeho spoločník zákon cudnosti. Oba sú zásadné v pláne spásy našho Otca v nebi pre jeho deti. Ako učil prezident Nelson, Božie zákony sú motivované výlučne jeho nekonečnou láskou k nám a jeho túžbou, aby sme sa stali všetkým, čím sa môžeme stať. Prezident Nelson učil, mnoho krajín legalizovalo manželstvo ľudí rovnakého pohlavia. Ako členovia cirkvi rešpektujeme zákony krajiny, vrátane občianskeho súbaša. Pravda však je, že na začiatku bolo manželstvo ustanovené Bohom. A do dnešného dňa je ním definované ako uzatvorené medzi mužom a ženou. Boh nezmenil svoju definíciu manželstva. Pokračoval, Boh nezmenil ani svoj zákon cudnosti. Požiadavky na vstup do chrámu sa nezmenili. Prezident Nelson nám všetkým pripomenul, že naše poverenie ako apoštolov nie je učiť nič iné, iba pravdu. Toto poverenie nám nedáva právomoc upravovať božský zákon. A tak, moje sestry musia vedúci cirkvi vždy učiť jedinečnú dôležitosť manželstva medzi mužom a ženou a súvisiaceho zákona cudnosti. Dielo cirkvi Ježiša Krista svätých neskôrších dní sa koniec koncov zaúberá prípravou detí Božích na celestiálne kráľovstvo a najmä na jeho najvyššiu slávu, povýšenie alebo večný život. Tento najvyšší údel je možný iba skrze manželstvo na večnosť. Večný život zahrňa moci stvorenia, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kombinácie muža a ženy, čo súčasné zjavenie opisuje ako pokračovanie semena na veky vekov. Vo svojom príhovore na Univerzite Brigham Younga učil prezident Nelson, dodržiavanie Božích zákonov vás udrží v bezpečí pri tom, ako budete napredovať k výslednému povýšeniu. To znamená stať sa takými, ako je Boh, s povýšeným životom a božským potenciálom našich nebeských rodičov. Je to údel, ktorý si želáme pre všetkých, ktorých milujeme. Kvôli tej láske nemôžeme dovoliť, aby naša láska nahradila prikázania a plán a dielo Božie, o ktorom vieme, že prinesie tým, ktorých milujeme, to najväčšie šťastie. No sú mnohí, ktorých milujeme, vrátane niektorých, ktorí majú znovu zriadené evanjelium, ktorí neveria na alebo sa rozhodli nenasledovať Božie prikázania ohľadom manželstva a zákona cudnosti. Čo s nimi? Božia náuka objasňuje, že sme všetci jeho deti a že nás stvorila, aby sme mali radosť. Súčasné zjavenie učí, že Boh poskytol pre smrteľnú skúsenosť plán, v ktorom si môžu všetci zvoliť poslušnosť, aby vyhľadávali jeho najvyššie požehnania alebo urobiť rozhodnutia, ktoré vedú k jednému z menej slávnych kráľovstiev. Vďaka veľkej Božej láske pre všetky jeho deti sú tie nižšie kráľovstvá ešte stále úžasnejšie, ako môžu smrteľníci rozumieť. Uzmierenie Ježíša Krista toto všetko umožňuje, keďže on oslavuje Otca a poskytuje spásu všetkým dielam rúk svojich. Hovoril som o prvom prikázaní, ale čo to druhé? Ako môžeme dodržať prikázanie milovať svojho blížneho? Snažíme sa presvedčiť našich členov, že s tými, ktorí nasledujú lesbické, gejské, bisexuálne alebo transexuálne učenia a činy, sa má jednať s láskou, o ktorej nám náš spasiteľ prikazuje, aby sme ju prejavovali ku všetkým svojim blížnym. A tak, keď bolo manželstvo ľudí rovnakého pohľavia vyhlásené za legálne, prvé predsedníctvo a kvórum 12 vyhlásilo. Evanjelium Ježiša Krista nás učí milovať a zaobchádza so všetkými ľuďmi s láskavosťou a zdvorlivosťou. Aj keď nesúhlasíme, potvrdzujeme, že s tými, ktorí využijú zákony alebo uznesenia súdu schváľujúce manželstvo ľudí rovnakého pohľavia, sa nemá jednať neúctivo. Okrem toho, nikdy nesmieme prenasledovať tých, ktorí nezdieľajú našu vieru a záväzky. Žiaľ, niektorí ľudia, ktorí čelia týmto problémom, sa aj naďalej cítia odsúvaní a odmietaní niektorými členmi a vedúcimi v našich rodinách, zboroch a koloch. Všetci sa musíme snažiť byť láskavejšími a zdvorilejšími. Z dôvodov, ktorým nerozumieme, máme počas svojej smrteľnej skúsenosti rozličné výzvy. No vieme, že Boh pomôže každému z nás prekonať tieto výzvy, ak úprimne hľadáme Jeho pomoc. Po utrapách a činení pokánie z prestúpenia zákonov, ktorým sme boli učení, sme všetci predurčení pre kráľovstvo slávy. Rozhodujúci a konečný súd bude vykonaný Pánom, ktorý jediný má požadovanú znalosť, múdrosť a milosť súdiť každého z nás. Medzi tým sa musíme snažiť dodržiavať obe veľké prikázania. Aby sme tak urobili, kráčame po tenkej čiare medzi zákonom a láskou. Dodržiavame prikázania a kráčame po ceste zmluvy, zatiaľ čo počas tejto cesty milujeme svojich blížnych. Táto cesta si od nás vyžaduje, aby sme vyhľadávali božskú inšpiráciu ohľadom toho, čo máme podporovať a čomu oponovať, ako počas toho milovať súctov, počúvať a učiť. Naša cesta si vyžaduje, aby sme nerobili kompromisy pri prikázaniach, ale preukázali plnú mieru porozumenia a lásky. Naša cesta musí brať ohľady na deti, ktoré si nesú isté svojou sexuálnou orientáciou, ale nemáme povzbudzovať predčasné nalepkovanie, pretože takáto neistota u väčšiny detí časom výrazne klesá. Naša cesta oponuje odvádzaniu ľudí z cesty zmluvy a odmieta podporu komukoľvek, kto odvádza ľudí od Pána. Pri tom všetkom si pamätáme, že Boh sľubuje nádej a dokonalú radosť a požehnania všetkým, ktorí dodržiavajú Jeho prikázania. Matky a otcovia, my všetci sme zodpovední učiť obe veľké prikázania. Pre ženy v cirkvi opísal prezident Spencer Kimball túto povinnosť v tomto veľkom proroctve. K veľkému rástu, ku ktorému dôjde v cirkvi v posledných dňoch, dôjde do značnej miery preto, že cirkev bude vo veľkom počte priťahovať veľa dobrých žien sveta. To nastane do takej miery, do akej budú ženy cirkvi vo svojom živote odrážať spravodlivosť a schopnosť vyjadriť sa a do takej miery, do akej budú ženy cirkvi považované za pozoruhodné a odlišné od žien sveta. A takto budú príklady žien cirkvi, ktoré budú významnou síľou v raste cirkvi, čo sa týka počtu členov i duchovného rastu v posledných dňoch. Keď prezident Russell M. Nelson hovoril o tomto proroctve, vyhlásil, že deň, ktorý prezident Kimball predvídal, je práve dnes. Vy ste tie ženy, ktoré on videl. Tí z nás, ktorí toto proroctvo počuli pred 40 rokmi, sme si neuvedomili, že medzi tými ženami tejto cirkvi môžu pokojne byť ich vlastné drahé priateľky a rodina, ktoré sú momentálne ovplyvňované svetskými prioritami a diabolskými klamstvami. Mojou modlitbou a požehnaním je, aby ste učili a konali tak, aby ste naplnili toto proroctvo v mene Ježiša Krista. Amen.
Drahé sestry, vyjadrujeme úprimnú vďačnosť každej jedné z vás za to, že ste dnešný večer strávili s nami. Ďakujeme zboru a všetkým ostatným za ich účasť a s vďačnosťou si ceníme tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohali pripraviť toto stretnutie. Zbor nás poteší piesňou I Love to See the Temple. Naším záverečným rečníkom bude potom náš milovaný prorok, prezident Russell Nelson. Po jeho postrechoch zbor zakončí toto stretnutie piesňou He Sent His Son. záverečnú modlitbu potom prednesie sestra Karol Kosleová, členka generálneho rady mladých žien.
Thank you for that beautiful music.
Ďakujem za túto úžasnú pieseň. Pokiaľ sme všetci stáli, aby sme spievali spolu to We Thank Thee, O God, for a Prophet, mal som dve myšlienky. Prvá sa týka proroka Josefa Smitha, prorok našej dispenzácie. Moja láska a hrdosť na neho rastie každý deň. A druhá myšlienka ma napadla, keď som sa pozeral na svoju ženu a dcerky a vnúčatky. A myslel som si pri tom, že chcel by som každú z vašich sestier v mojej rodine. Tak ak hľadáte ďalšieho starého dedko, teda zavolajte ma. Pred niekoľkými mesiacmi na konci zasadania obdarovania v chráme som manželke povedal, dúfam, že sestry chápu duchovné poklady, ktoré v chráme patria im. Sestry, často o vás premýšľam. A to aj pred dvoma mesiacmi, keď sme z Vendy navštívili Harmony v Pensylvánii. Bol to náš druhý výlet v tejto oblasti. Oba razy sme boli hlboko dojatí, keď sme kráčali po tejto posvetnej pôde.
Práve v harmonii sa zjavil Ján Krštiteľ Jozefovi Smithovi a znovu zriadil Áronovo kňazstvo. Bolo to aj tu, kde sa apoštoli Peter, Jakub a Ján zjavili, aby znovu zriadili Melchizedekovo kňazstvo. Bolo to v harmonii, kde Emma Smithová slúžila ako prvá pisárka svojho manžela, zatiaľ čo prorok Jozef prekladal knihu Mormonovú. Bolo to tiež v harmonii, kde Jozef obdržal zjavenie prejavujúce pánovu vôľu Emme. Pán prikázal Emme, aby vysvetľovala písma, nabádala cirkev, aby obdržala Ducha Svätého a trávila svoj čas mnohým učením sa. Emma dostala tiež radu, aby odložila veci tohto sveta a hľadala veci lepšie a aby sa pevne držala svojich zmluv s Bohom. Pán ukončil svoje inštrukcie týmito presvedčivými slovami. Toto je hlas môj pre všetkých. Všetko, čo sa v harmonii odohralo, má hlboké dôsledky pre váš život. Znovu zriadenie kňazstva spolu s pánovou radou pre Emu môže viesť a žehnať každú z vás. Ako túžim potom, aby ste pochopili, že znovu zriadenie kňazstva je pre vás ako pre ženu rovnako dôležité ako pre ktoréhokoľvek muža. Vďaka tomu, že bolo znovu zriadené Melchizedekovo kňazstvo, ženy aj muži, ktorí dodržiavajú zmluvy, majú prístup k všetkým duchovným požehnaniam cirkvi. Alebo mohli by sme aj povedať ku všetkým duchovným pokladom, ktoré pán má pre svoje deti. Každá žena a každý muž, ktorý uzatvára zmluvy s Bohom a dodržiava tieto zmluvy, ktorý sa spôsobilo zúčastňuje kňazských obradov, má priamy prístup k Božej moci. Tí, ktorí boli obdarovaní v pánovom dome, dostali dar Božej kňazskej moci skrze silu svojich zmluv, spolu s darom poznania, aby vedeli, ako z tejto moci čerpať. Nebesá sú rovnako otvorené pre ženy, ktoré boli obdarované Božou kňazskou mocou plynúcou z ich kňazských zmluv, ako pre mužov, ktorí sú nositeľmi tohto kňazstva. Modlím sa, aby bola pravda zapísaná do srdca každej z vás, pretože verím, že to zmení váš život. Sestry, drahé sestry, máte právo slobodne čerpať zo spasiteľovej moci a pomôcť svojej rodine a ostatním, ktorých milujete. Možno si hovoríte, znie to úžasne, ale ako to urobím? Ako pritiahnem spasiteľovú moc do svojho života? Tento proces nenájdete objasnenie v žiadnej príručke. Duch Svätý bude vašim osobným učiteľom, keď sa budete snažiť porozumieť tomu, čo by pán chcel, aby ste vedeli a robili. Tento proces nie je rýchly, ani ľahký, ale je duchovne osviežujúci. A čo by mohlo byť viac vzrušujúce, ako spolupracovať s duchom, aby sme pochopili kňazskú moc, Božiu moc. Čo vám môžem povedať je, že prístup k Božej moci vo vašom živote si žiada to isté, čím pán inštruoval Emu a každú z vás. Preto vás pozývam, aby ste s modlitbou študovali oddiel 25 nauky a zmluv a zistili, čo vás Duch Svätý naučí. Vaše osobné duchovné úsilie vám prinesie radosť, keď získate, pochopíte a využijete moc, ktorou ste boli obdarované. Časť tohto úsilia si bude vyžadovať, aby ste odložili veľa vecí tohto sveta. Niekedy hovoríme takmer nedbanlivo o odchode zo sveta s jeho svármi, všade prítomnými pokušeniami a falošnými filozofiami. Ale skutočne konanie niečo takého si vyžaduje, aby ste svoj život starostlivo a pravidelne skúmali. Keď to urobíte, Duch Svätý vás upozorní na to, čo už nie je potrebné, čo už nie je hodné vášho času a energie. Keď odvrátite svoju pozornosť od všetkých, od svetských rozptýlení, priorita niektorých vecí, ktoré sa vám teraz zdajú byť dôležité, sa zmenší. Budete musieť povedať nie niektorým veciam, dokonca aj keď sa budú zdať neškodné, keď sa budete púšťať do tohto celoživotného procesu zasvetenia svojho života Pánovi a budete v ňom pokračovať. Ohromia vás zmeny vo vašej perspektíve, pocitoch a duchovnej sile. Teraz zopár slov varovania. Existujú ľudia, ktorí by radi narušili vašu schopnosť používať Božiu moc. Sú aj niektorí, ktorí by chceli, aby ste o sebe pochybovali a minimizovali svoju neobyčajnú duchovnú kapacitu spravodlivej ženy. Protivník určite nechce, aby ste pochopili zmluvu, ktorú ste prijali pri krste, alebo hlboké obdarovanie vedomosťou a mocou, ktoré ste obdržali alebo obdržíte v chráme, v Pánovom dome. A Satan určite nechce, aby ste rozumeli tomu, že za každým, keď v chráme spôsobilo slúžite a uctievate, odchádzate odtiaľ ozbrojené mocou Božou a jeho anjeli sa o vás starajú. Satan a jeho prísluhováči budú neustále stávať prekážky, aby vám zabránili pochopiť duchovné dary, ktorými ste boli a ktorými môžete byť požehnané. Bohužiaľ, niektoré prekážky môžu byť dôsledkom nevhodného správania sa niekoho iného. Je mi to smutno, keď myslím na to, že ktorákoľvek z vás sa cítila odsúvaná na okraj, alebo vám vedúci kňazstva neverili, alebo že vás manžel, otec alebo údajný priateľ zneužíval alebo zradil. Cítim hlboký zarmutok, že sa ktorákoľvek z vás cítila odsunutá bokom, nerešpektovaná alebo nesprávne pochopená. Takéto trestuhodné činy nemajú miesto v Božom kráľovstve. A naopak, mám radosť, keď sa dozvedám o kňazských vedúcich, ktorí usilovne vyhľadávajú účasť žien na radách zboru a kolu. Inšpiruje ma každý manžel, ktorý preukazuje, že jeho najdôležitejšou kňazskou zodpovednosťou je starostlivosť o svoju manželku. Oceňujem toho muža, ktorý hlboko rešpektuje schopnosť svojej manželky získať zjavenia a cení si ju ako rovnocenného partnera v ich manželstve. Keď muž rozumie vznešenosti a moci spravodlivej hľadajúcej obdarovanej ženy svätých neskorších dní, môžeme sa čudovať, že má pocit, že sa má postaviť, keď ona vstúpi do miestnosti. Od počiatku časov boli ženy obdarené jedinečným morálnym kompasom, schopnosťou rozlíšiť dobre od zlého. Tento dar je posilnený v tých, ktorí uzatvárajú a dodržiavajú zmluvy a zmenšuje sa u tých, ktorí úmyselne ignorujú Božie prikázania. Rýchlo ale dodávam, že žiadnym spôsobom nezbavujem mužov Božej požiadavky, aby aj oni rozlišovali medzi dobrým a zlým, ale moje drahé sestry, vaša schopnosť rozoznať pravdu od omylu, byť ochránkyňou morálky v spoločnosti je v týchto neskôrších dňoch rozhodujúca. A spoliehame sa na vás, aby ste ostatných učili činiť rovnako. Dovoľte mi to povedať veľmi jasne. Ak tento svet stráti morálnu bezúhonnosť svojich žien, svet sa z toho nikdy nezotaví. My, svätí neskorších dní, nie sme zo sveta. Sme zasľúbením Izraelom. Sme povolaní pripraviť ľudí na druhý príchod Pána. Teraz by som rád objasnil niekoľko ďalších bodov týkajúcich sa žien a kňazstva. Keď ste ustanovené slúžiť v povolaní pod vedením toho, kto drží kľúče kňazstva, ako je napríklad váš biskup alebo prezident Kolu, je vám daná kňazská právomoc pôsobiť v tomto povolaní. Podobne aj vo Svätom chráme máte právo vykonávať kňazské obrady a slúžiť v ich vždy, keď sa zúčastníte. Vaše obdarovanie v chráme vás na to pripravuje. Ak ste obdarené, ale v súčasnosti nie ste vydaté za muža, ktorý je nositeľom kňazstva, a niekto vám povie, je mi ľúto, že nemáš vo svojom domove kňazstvo, prosím, pochopte, že toto vyhlásenie je nesprávne. Vo svojom domove možno nemáte nositeľa kňazstva, ale uzatvorili ste osobne posvätné zmluvy s Bohom v jeho chráme. Z týchto zmluv na vás plynie obdarovanie jeho kňazskou mocou. A nezabudnite, že ak by váš manžel zomrel, predsadali by ste vo vašom domove vy. Ako spravodlivá obdarovaná sveta neskorší kni, hovoríte a učíte mocou a právomocou od Boha. Či už nabádaním alebo konverzáciou potrebujeme, aby váš hlas vyučoval náuku Kristovu. Potrebujeme váš prínos na ráde rodiny, zboru a kolu. Vaša účasť je nevyhnutná a nikdy nie je na okrasu. Moje drahé sestry, vaša moc sa bude zväčšovať, keď budete slúžiť druhým. Vaše modlitby, pôst, čas, strávení s písmami a služba v chráme a práce na rodinnej histórii vám otvoria nebesia. Vyzývam vás, aby ste s modlitbou študovali všetky pravdy o kňazskej moci, ktoré nájdete. Môžete začať s náukou a zmluvami, oddielom 82 a 107. Tieto oddiely vás povedú k ďalším pasážam. Písma a učenia súčasných prorokov, vidiacich a zjavovateľov sú naplnené týmito pravdami. Ako sa bude vaše porozumenie zväčšovať a keď budete používať vieru v Pána a jeho kňazskú moc, zvýši sa vaša schopnosť čerpať z tohto duchovného pokladu, ktorý vám Pán sprístupnil. Keď tak budete činiť, zistíte, že ste schopnejšie pomáhať vytvárať večné rodiny, ktoré sú zjednotené, spečatené v Pánovom chráme a plné lásky k nášmu nebeskému Otcovi a Ježišovi Kristovi. Všetky naše snahy inšpirovanie slúžiť jeden druhému, hlásať evanjelium, zdokonalovať svätých a vykúpiť mŕtvych sa zbiehajú vo Svätom chráme. Teraz máme 166 chrámov po celom svete a stávajú sa ďalšie. Ako viete, chrám Salt Lake, Temple, chrámové námestie a prihľahlé námestie v blízkosti budovy cirkevného ústredia sa budú renovovať v projekte, ktorý sa začne koncom tohto roka. Tento posvetný chrám musí byť zachovaný a pripravený inšpirovať budúce generácie rovnako, ako ovplyvňuje nás v tejto generácii. Ako cirkev rastie, bude postavených viac chrámov, aby viac rodín malo prístup k tomu najväčšiemu zo všetkých požehnaní k večnému životu. Chrám považujeme za tú najposvetnejšiu stavbu v cirkvi. Kedykoľvek sú oznámené plány na výstavbu nového chrámu, stáva sa dôležitou súčasťou našej histórie. Ako sme tu dnes večer hovorili, vy, sestry, ste životne dôležité pre činnosť chrámu a chrám je miestom, kde obdržíte najvyššie duchovné poklady. Prosím, počúvajte pozorne, pokiaľ oznamujem plány vybudovať si 8 nových chrámov. Keď oznamujem jeden chrám v blízkosti vás, teda držte ticho, prosím. Máme plány konštruktovať chrámy v týchto lokáciách. Freetown, Sierra Leone, Orem, Utah, Port Moresby, Papua New Guinea, Bentonville, Arkansas, Bacolod, Filipína, McAllen, Texas, Coban, Guatemala, Taylorsville, Utah. Ďakujeme, drahé sestry. S najväčšou úctou a vďačnosťou vyjadrujem svoju lásku k vám. Na záver by som vám chcel zanechať požehnanie, aby ste porozumeli kňazskej moci, ktorou ste boli obdarované, a aby ste túto moc mohli zväčšovať uplatňovaním svojej viery v Pána a v Jeho moc. Drahé sestry, znovu s najväčšou úctou a vďačnosťou vyjadrujem svoju lásku a rešpekt k vám. Pokorne vyhlasujem, že Boh žije, že Kristus je Ježiš. Toto je Jeho cirkev. O tom svedčím v poslednom mene Ježiša Krista. Amen.
Náš drahý nebeský Otče, pokorene sa modlím pre Tebou s vďačnosťou za Tvojho ducha, ktorý bol s nami. Otče, sme vďační za znalosť, ktorú máme, o tom, ako sme Tvoje deti a máme Tvoju moc. Prosíme ťa o to, aby sme si pamätali tie pravdy, aby sme žili a rozumieli Tvoje vôle pre nás. Kým rozumieme pravdám a máme vieru v tých pravdivách, sme vďační za proroka, prezidenta Nelsona, za apoštolov a další, ktorí k nám hovorili. Jsme vděční za slova, které byly podělané a pomáhají nám, aby jsme pokračovali, aby jsme žili takým způsobem, jako Spasitel. Hovoríme tyto věci v jméně Ježíše Krista. Amen.